kirjailija Maria Peuran kirja, joka on muuttanut hänen elämäänsä, oli Zacharia Stankun Hullu metsä. Onko tämä tuttu kirja teille?
Ei ole.
Onko teillä jokin kirja, joka olisi muuttanut teidän elämään?
Ei varsinaisesti muuttanut elämää, mutta antanut tietysti aihetta tietylle spekulaatiolle.
Tuleeko jokin erityinen mieleen?
Minkä mä oon esimerkiksi viimeksi lukenut, mikä mulla on nyt mielessä, niin se on tämmöinen Kipa Lumberin, tämähän on romaanikirjailija, oliko se Musta enkeli.
Minkä takia?
No siellä oli nimenomaan tämmöisiä asioita, jotka käsittelee kantaväestön ja romaanin väestön suhteita. Eli ne pisti ajattelemaan.
Onko sulla kirjaa, joka olisi muuttanut sun elämää?
Mä olen lukenut semmoista kirjaa kuin Daniel Harmsin Sattumia. Oskoin 20-luvulta kutakuinkin neuvostoaikaisen kirjailijan satiirinen teos sen aikaisista taiteilijoista ja taiteilijuudesta, kapinahenkinen erittäin. Sieltä löytyy muutamia asioita, joita ihan mielellään lainailee.
Mitä oivalluksia se on antanut?
Oikeastaan sellaista pientä välinpitämätöntä sarkastista asennetta kaiken maailman hulluudelle.
Sulla on niin kaunis tää työhuone. Tää on...
Niin, tää on aika
kiva. Tää on kaikkia ihania pieniä muistoja niin kun... ja yhdistän niin kuin saha ja maaliin
No, mies laittoi, mä olin jossain lomalla ja sitten se oli nyt järkkäänyt täällä, niin sitten me vielä käytiin, että hyväksyykö me tuota, mutta en mä ottanut poiskaan.
Tuossa on just hyvä ristiriita.
Niin.
Ensimmäisenä mua kiinnostaa siis oikeastaan se, että kun rupesin lukemaan tätä, niin mä jo arvasin,
niin,
että tämän kaltainen romaani,
niin,
on tärkeä sellaiselle henkilölle, joka on itse vielä prosessissa ja kasvuvaiheessa.
Niin.
Ja, että tämä on tällainen niin kuin nuoruuden kuvaus. Mm. Zacharia Stanku on todennäköisesti pistänyt tähän paljon omaa elämäkerrallista aineesta. Että tässä on niin paljon tätä niin oman taiteilijuuden löytämisen ahdistuneisuutta. Ja siksi ajattelin heti, että Maria Peura on varmaan lukenut tämän teini-iässä. Miten oli Maria Peura? Minkä ikäisenä sä luit tämän?
Me muistaakseni olin 13-vuotias, en ole ihan varma, että oliko 13 vai 14, mutta suurin piirtein. Jompikumpi vanhemmista oli lainannut sen Pellon kirjastosta. Ja me luin tosi paljon ja meillä koko perhe luki. Ja usein me luin niin kaiken, mitä myös vanhemmat oli lainannut. Että kun ehkä tuon ikäisenä minua ja minun vanhempia ei ehkä niin yhdistänyt kovin moni asia, niin se kirjallisuus oli semmoinen niin hieno juttu niin siinä, että luettiin samoja kirjoja, että sillä tavalla elettiin niin samanlaisessa maailmassa, vaikka ehkä käsiteltiin eri tavalla asioita.
Mutta niistä kirjoista keskusteltiin myös, kun ne oli luettu?
No kyllä niistä keskusteltiin, joo. Enemmän me sitten kirjoitin omaa päiväkirjaan omia tunnelmiani lukukokemuksista.
Eli Zacharia Stankun Hullu metsä päätyi sun käsiin vähän niin kuin sattumalta. Muistatko, miten sitten, kun sä aloitit lukea tätä kirjaa ja etenit siinä, niin muistatko sä sitä kokemusta mitenkä tarkasti?
No muistan hyvinkin tarkasti. Sen takia tämän kirjan valitsin, että tässä oli jotakin ihmeellistä lumoa. Että mä aloin lukea, niin ensinnäkin jo tämä nimi, Hullu metsä, niin siinä se varmaan niin kuin resonoi minussa jotenkin jollakin tämmöisellä alueella, että kun mun elämä oli, sisäinen maailma oli murroksessa ja mä en tiennyt, että mitä mulle tapahtuu, mitä mun elämässä tapahtuu, mitä mun ruumiille tapahtuu, mitä mielelle, minkälainen ihminen mä olen, niin jotenkin se kirjan nimi voi olla otsikko minun sen hetkiselle mielentilalle. Tämmöinen sisäinen maailma, mä koen, että se oli hyvin runsasta ja rikasta, mutta sitten jollain lailla aivan kaoottista. Kaikki oli muuttumassa. Mun käsiala oli yhtäkään muuttunut. Siis mä kirjoitin ihan hirveästi, mutta mun käsiala oli muuttunut niin todella semmoiseksi pyörteiseksi ja sekavaksi. Ja tunteet, mulla oli hirveän voimakkaita tunteita tai uudenlaisia niin kuin seksuaalisia ja rakastumisen tunteita. Ja tässä kirjan nimessä oli jotenkin semmoinen lupaus, että me saisin ehkä jotakin vastausta tai jonkunlaista niin kuin peilipintaa sillä omalle sisäiselle maailmalle. Toisaalta me luin ihan hirveästi ja emme juurikaan niin kuin pohtinut siihen aikaan, että rupeanko nyt lukemaan tätä kirjaa vai en. Me aika ennakkoluulottomasti aina otin vaan, että mitä me näin niin kuin meillä kotona, niin me vaan tartuin kirjaa ja rupesin lukemaan. Mutta tässä muistan, että kun aloin tätä kirjaa lukea, niin tuli semmoinen mieletön kiihko ja sillä lailla, että tässä on jotakin, että tässä on tämä jotenkin erityinen ja aivan mahtavaa, että mitä mä löysin ja että tavallaan niin kuin löysin uuden maailman. Ja sitten, että miksi me valitsin juuri tämän näistä Stankun kirjoista, koska sitten hyvin moni niistä oli mulle merkityksellinen. Mutta mä en muistanut sitä, että vasta nyt kun mä luin uudestaan, niin nyt mä vasta tajusin, että kun tässä on sitä kirjailijaksi kasvamista, että tämä oli niin kuin hyvä valinta, että tämä on ollut mulle niin kuin tosi merkittävä.
Sen verran tästä ehkä pitää nyt tästä kirjan päähenkilöstä kertoa. Eli Hullun metsän päähenkilö Darje on siis lähtenyt kotoaan yksin kaupunkiin. Hän on tehnyt kaiken näköisiä hanttihommia ja ikään kuin vähän vanhemmalla iällään päättää lähteä opiskelemaan. Ja hän lukee intohimoisesti ja kirjoittaa. Hän pääsee sitten sinne kouluun kaupungissa ja kun hän on niin lahjakas, niin hän saa semmoisen Despa-nimisen tytön oppilaakseen. Hän antaa tälle Despa-tytölle tukiopetusta ja tulee sillä tavalla toimeen, voi asua siellä Despan perheen luona. Ja ehkä tästä kirjoittamisesta kuvaavaa on, että täällä alussa Darjen lahjakkuus on niin ilmiömäistä, että edes lyseon opettaja ei usko, että Darje on itse kirjoittanut nämä ainekirjoitustekstinsä. Minkälaisia muistoja sulla itsellesi on tästä kirjoittamisesta ja siitä ikään kuin koulussa kirjoittamisen kautta esille tulosta?
Tämä oli mulle kauhean vaikuttava kohta just tämä, missä Darje oli tämmöinen lyseon koe, ainekirjoitustilaisuus, niin se, että opettaja ei uskonut, että Darje on itse kirjoittanut ja oli valmis häpäisemään ja pilkkaamaan Darjeta julkisesti. Mut mä ajattelin vaikka itseäni käymässä koulua Pellossa ja suhdetta kirjoittamiseen. Mä olen ollut kauhean onnekas sikäli, että mulla on ollut erittäin viisaita äidinkielen opettajia tai tämmöisiä lämpimiä ja kannustavia opettajia, että niillä on ollut hirveän suuri merkitys mulle. Että minua hirvittää edelleen se, että mitä jos minua olisi lytätty sillä alueella, että olisiko minusta sitten voinut tulla kirjailija, olisiko me voinut yksin ponnistella. Että me rakastin koulussa ainekirjoitusta, mutta sitten minulla oli ihan selvää, että kun minä sain ainekirjoitusvihon koulussa, niin sitten kotona minä hankin täsmälleen samanlaisen vihon, mihin minä kirjoitin sitten jotenkin tämän vapaa-ajan aineita tai jotakin, että minä kirjoitin koulussa, mutta sitten minä kirjoitin kotona itsekseni, eikä minä kirjoittanut niitä ketään varten, vaan siksi vaan, että minun piti saada koko ajan kirjoittaa ja minä nautin siitä valtavasti. Mutta minä olen tosi paljon miettinyt palautteen merkitystä. Siihen aikaan oli niin tapana, mikä toisaalta vähän kyseenalaista, että luetaan parhaat aineet ja niitä oikein. Minä sain sellaista suitsutusta tosi paljon, että aina minun aineet luettiin ääneen tai usein luettiin ja opettaja saattoi olla oikein niin haltioituneena sillä lailla, että aivan mahtavaa, kuunnelkaa, miten joku voi kirjoittaa näin. Ja se oli minulle hirveän tärkeää, mutta sitten toisaalta, että nostetaan, niin ei se ole sillekään hyväksi, joka nostetaan. Niin kuin, ja kyllähän minulla oli ihan kauheat suorituspaineet koko minun kouluajan, että olin sillai hyvä oppilas aina, mutta siitä sai niin kuin maksaa kyllä jonkunlaisen hinnan. Kuitenkaan tähän, että se niin kuin kirjoittamiseen tämä suorittamisen kauheus, niin se ei niin kuin pääse sille alueelle kuitenkaan, koska minä olen halunnut aina joka tapauksessa kirjoittaa.
Darje pääsee helposti semmoiseen niin kuin onnelliseen kirjoittamisen tilaan. Hän kertoo tässä, kun vertaa itseään muihin luokkatovereihinsa. Minun taas ei ollut vaikea kirjoittaa. Minä muistin kaikenlaisia tapahtumia, toinen toistaan merkillisempiä. päätin panna paperille pari kaikkein viattominta. Keskityin, kastoin kynänterän musteeseen ja kumarruin paperin ylle. Istuin niin kumarassa, että ruumista särki. Päässäni kiehui, naamani vääntyi, silmäni syttyivät. Alettuani kirjoittaa pienin, mutta selvin kirjaimin, en kuullut enkä nähnyt mitään, mitä ympärilläni tapahtui, ennen kuin olin täyttänyt 4 sivua.
Musta se on hirveän niin kuin mielenkiintoinen kuvaus, kun siinähän kirjoitetaan niin kuin paineen alla. Mut mulle tulee mieleen tästä esimerkiksi vaikka dramaturgian pääsykoe, tai joku, että on niin kuin kauheat paineet ja stressi, ja sitten siinä pitää löytää niin kuin tie siihen niin kuin omaan keskustaan ja löytää sitten se oma tila, jossa ei niin kuin mikään oikeastaan voi häiritä. Ja sillä tämä on aika hyvä kuvaus, koska tämä kertoo myös siitä, että on jo muodostunut jonkinlainen rutiini, että Darje on jo niin kuin oppinut luomaan itsellensä turvapaikan kirjoittamalla, tai että silloin hän on turvassa, kun hän kirjoittaa. Ja tämän kokemuksen minä jaoin silloin 13-vuotiaana Darjen kanssa. Minä olin turvassa, kun minä kirjoitin. Että ihan sama, mikä tilanne mulla oli, kuinka kauha tilanne, niin minä rauhoituin, kun minä otin kynän ja avasin mun päiväkirjan ja aloin kirjoittaa. Että se on aika hieno asia, että oli niin kuin tämmöinen paikka, johon voi mennä ihan milloin vain. Mutta silloin 13-vuotiaana, niin minä olin kyllä kirjoittamisen kanssa uudessa vaiheessa. Muistan, että 12-vuotiaana mä olin alkanut kirjoittaa, hassua sanoa näin, mutta että ikään kuin, niin kuin ammattimaisemmin. Niin muistan yhden novellin, jonka mä kirjoitin, ja siis luin sitä sitten sillai kriittisesti, tai jotenkin, siinä oli jotakin semmoista, että mä olin niin kuin tietoisempi. Että mä olin ehkä kirjoittanut niin paljon ja lukenut niin paljon, niin sitten mä olin niin kuin itsekseni löytänyt jonkun niin kuin semmoisen, saanut jonkun tietämättäni kosketuksen tämmöiseen tai omaan tekstin työstämiseen. Ja siinä sitten mulla syntyi ajatus, että nyt mä kirjoitan romaanin. Ja todellakin silloin 13-vuotiaanahan mä aloin kirjoittaa romaania. Ja en tiedä, miten tämä vaikutti, tämä hullu metsä, että oliko se niin, että sainko mä vielä tästä sitten siihen tukea. Mut kuitenkin minä niinku suunnittelin sen, tein semmoisen suunnittelutyön romaanin kanssa, semmoista minä nykyään ollenkaan harrasta, että me aloittaisin sillä tavalla, mutta silloin 13 vuoteen mä ajattelin, että kun jos haluaa kirjoittaa romaanin, niin se täytyy tehdä niin, että suunnittelee jokaisen luvun ja antaa niille nimet ja ensin luodaan henkilöt ja mutta et kun mä olin kirjoittanut muutaman luvun, niin sitten huomasin, että ei tämä ei nyt oikein, että me ei pystykään toteuttamaan. Mä olin niinku varmasti aivan liian niin kuin nuorikin ja ehkä ihan hyvä, että se ei valmistu. Näin sillä ei ole mitään väliä pääasia, että niin kuin kirjoittaa, mutta toisaalta niin en tiedä, että olisiko sitten joku voinut auttaa vähän.
Myös Darje kirjoittaa aina vaan uudestaan ja uudestaan tätä mustalaisromaania, kun on viettänyt paljon aikaa mustalaisten parissa ja yrittää omaksua niiden keskinäisiä suhteita ja tapoja. Hän tietoisesti omaksuu niitä, eli siinä mielessä myös niin kuin harjoittaa tätä ammattimaista kirjailijuutta. Niin miten hyvin pystyit samaistumaan 13-vuotiaana Darjeen?
Joo, mä luulen, että mä en samastunut niiden kirjoitusmetodien suhteen, että mä samastuin siihen maailmaan, mitä hän eli ja mistä hän kirjoitti. Mä muistan, että nimenomaan se Darjeen, hän kirjoitti tästä elämästä mustalaisten parissa ja sitten suhde luontoon ja jotenkin se sisältö oli se, mihin me samastuin ja se kiehtoi minua ihan hirveästi. Ja muistan, kuinka minä haaveilin aivan tuskaisesti sitä, että minäkin olisin saanut elää siellä mustalaisleirissä ja sitten jotenkin se tavallaan tämmöinen homogeenisyys siellä pellossa. Että semmoinen hirveä jano, niin kuin, että olisi vierasta kulttuuria, jotakin eksoottista ja jotakin vähän erilaista. Ja niin tämä hirveästi tyydytti niin kuin, semmoista tarvetta mulla. No pellossa asuu 2 romaania, Iikka ja Sohvi. Ja me muistan, että kuinka pelkästään se, että siellä on ne 2 ja siellä se niiden mökki ja hevonen. Ja jotenkin se oli mulle niin tärkeää, että täällä on nämä mustalaiset. Ja sitten me sain niin kuin, luoda niitä fantasioita, että minä olisinkin oikeasti, että mun vanhemmat ei olisikaan oikeasti mun vanhemmat, vaan minussa olisi mustalaisverta, että se oli tämmöinen niin kuin hyvin romanttinen teinitytön unelma. Ja sitten tietenkin tässä oli niin kuin siinä semmoinen rajattomuus ja väkivalta ja raadollisuus läsnä, niin jollakin lailla ehkä sitten nämä romantisoidut kuvitelmat, niin ne sai jotenkin niin sitten auttoi niin kestämään sitä raadollisuutta sekä tässä romaanissa että sitten niin omassa elämässä ja siinä ympäröivässä maailmassa.
Siis sen verran vielä Darjeesta, että kun hän on kuitenkin yksin täällä kaupungissa, ilman vanhempia ja Enokaan ei huoli häntä luokseen. Ja hän näkee siellä tapaa kaupungissa erilaisia ihmisiä ja sitten esimerkiksi yhden tällaisen tapaamisen jälkeen, joka oli hyvin jalat maassa oleva vauras mies, niin hän kuvailee itseään näin. En saanut missään rauhaa, en löytänyt sijaani mistään, jalkapohjaani poltti alituisesti. Piru pisteli minua koko ajan terävillä sarvillaan ja töykki minua eteenpäin. Mihin minä oikein juoksin sydän ja henki kurkussa, mihin minä pyrin, en tiennyt. Tajusin vain, että muistutin piikikästä rikkaruohoa, joka ei juuru mihinkään. Minä kaipasin jotakin ja uneksin jostakin, mitä ei ole olemassakaan. Miten tämä levottomuus ja tämä kaipuu johonkin, jota ei ole olemassakaan? Miten yhdistät sen nyt ja miten yhdistit sen silloin? Oliko se Darjeen ominaispiirre vai oliko se sellainen, mitä koit olevan itsessäkin?
Kyllä minussa oli semmoista levottomuutta ja seikkailun halua. Olin ihan varma, että silloin 13-vuotiaana, että ulottuko se mun haaveilu vielä siihen, että me lähtisin itse. Kyllä varmaan, mutta varsinkin sitten siinä muistan, että 15-16-vuotiaana, niin minusta tuntui jo, että me jotenkin niin räjähdän, mun on päästävä sieltä pellosta, mun on päästävä maailmalla, mun on päästävä näkemään, minkälaista maailmassa on, ja että nämä pienet kuviot ei riitä, ja se oli ihan pakahduttava se tarve. Nyt mulla palautuu kyllä mieleen, että silloin niin nuorempanakin, että seikkailun halu oli hirveän voimakas, että sitten kun semmoisetkin oli isoja juttuja, että vaikka 11-vuotiaana esimerkiksi suurin piirtein sen ikäisiä, vaikka että lähtee kaverin kanssa, lähdetään kahdestaan Ouluun jonkun sukulaisen luokse tai se kaverin sukulaisen luokse, niin että se oli täynnä sitä fantasiointia, se koko matka, että mun oli tosi vaikea pidätellä itseäni, että mie en olisi toteuttanut sitä, vaikka myöhästyy jostain kulkuvälineestä niin, että mun täytyy jäädä vaikka Kemiin, joka oli niin iso kaupunki sillain, niin verrattuna Pelloon, että mä jäisin sinne jotenkin seikkailemaan ja olihan se niin semmoinen voimavaraakin. Mä tiedän, että siihen liittyy niin tavallaan tämmöinen epätasapainoisuus ja levottomuus, mutta sitten toisaalta se semmoinen niin sisäisen elämän semmoinen niin ehkä runsauskin, että tekee mieli kuvitella. Minun vanhemmilla oli kesäpaikka Raanujärvellä ja se oli sitten ihan tämmöinen niinku erämaa paikka. Ja me olin siellä kaikki lapsuuden kesät. Ja minusta tuntuu, että me niinku kasvoin siihen maastoon. Minä mielelläni ajattelen niin, että minun juuret on nimenomaan siellä ja se on jonkunlainen voimapaikka mulle edelleen. Ja mulla oli se hevosmaailma. Se liittyy myös tähän mustalaiskulttuurin ihannoimiseen. Ja sehän oli hyvä tapa toteuttaa sitä, että saa laukata metsässä hevosilla. Niin jotenkin niin semmoista riippumattomuutta ja vapautta. Ja tietenkin oli sitten se luonto, että se kyllä vastasi sitten siihen tarpeeseen niin metsässä oleminen. Että se oli kyllä kauhean tärkeä. Mulla oli niin omaa tilaa paljon, kun oltiin siellä kesäpaikassa, ja jotenkin se koko erämaa oli niin kuin sit sitä minun omaa tilaa. Ja se on aika hauskaa, että mä oon niin ihan pienenä, varmaan 3-4-vuotiaana, niin en minä ikinä päästäisi minun lapsia sen ikäisenä johonkin retkeilemään, johonkin metsään niin kuin yksin. Mutta että tässä suhteessa niin niin mie sitä en tuomitse, että minut on niinku päästetty, että se oli jotenkin, että siellä me kyllä koin olevan niinku turvassa, ja se, että semmoisessakin vaiheessa, kun oma ajattelu on ollut vielä semmoista niinku maagista, että niin pienenä on liikkunut, niin on sitten kommunikoinut sitten niinku sen metsän kanssa ja luonut oman suhteen siihen, niin minä tälle jälkeenpäin näen, että se olisi aika paljon niinku rikastuttanut jotenkin minun maailmaa. Ja nyt kun me aikuisena, tai siis nyt juuri kun luin uudestaan tämän romaanin, niin minä luulin, että tämä on nimenomaan, että tämä oli mulle silloin tärkeää, koska siinä on niin se luontoyhteys. Ja minä sitten hämmästyinkin, kun että oikeastaan se on tosi vähän siellä metsässä tässä. Ja enemminkin tuli semmoinen niin kaipuu, tämän Darienkin niin kaipuu johonkin ikiaikaiseen metsään, jota ei ole enää, ja sehän fantasioi, niin kuin, että hän olisi vaikka elänyt monta tuhatta vuotta sitten ja hyvin alkukantaisesti ja saanut olla jossakin kadonneessa metsässä. Ja siihen minä pystyn samastumaan nyt ja pystyin samastumaan silloin 13-vuotiaana, että ehkä kun semmoinen kaipuu täysin niin kuin jotenkin saada toteuttaa omia tarpeitaan tai olla kosketuksissa niin kuin omiin voimiin. Se, että minä aloin kauhan nuorena polttamaan tupakkaa ja sitten ne onnistui ne ensimmäiset kännitkin vetämään tosi nuorena. Ja sitten siitä tuli niin kuin tapa ja näitä tilaisuuksia oli, kun oli niin sitä, paljon sitä luottamusta niin kuin vanhempien taholta. Ja se oli aika yleistäkin, että luotettiin, että oltaisiin siellä maaseudulla. Ja no niin kiva, kun tytöt lähtee mökille viikonlopuksi. Niillä on siellä kivaa varmasti ja ollaan metsässä. Ja niin, sitten kun ei ollut vielä sitä harkintakykyä eikä semmoista niin kuin välineitä suojella itseä, niin sitten siinä joutuu vähän liian rankkoihin tilanteisiin. Ja esimerkiksi vaikka jos 12-vuotiaana juo ensimmäisen kerran itsensä aivan kunnolla humalaan, se on ihan hirvittävän pelottava asia ja aivan semmoinen jonkunlainen kuolema, siis ne tunnelmat siis sit sen jälkeen, että mitä kun on niin toisaalta haluaisi olla lapsi ja turvassa ja suojassa ja sitten onkin jo astunut johonkin semmoiseen hirveän pahaan maailmaan. Niin minä ratkaisin asian sitten niin, että minä kirjoitin hirveän niin monisivuinen raportti päiväkirjassa siis sitten tästä tapahtumasta koko sitä viikonlopusta, että miten jollekin mökille siirryttiin ja sitten yksityiskohtainen raportti kaikesta, mitä muistan. Ja se on aika järkyttävääkin niin jälkeenpäin, kun minä tavoitan sen hirveän niin hädän ja ahdistuksen, mutta tavallaan sitä ei ole mitenkään niin siihen, siitähän minä tietenkään puhu, koska hän minä, niin kuin, miten minä olisin voinut puhua, ei minulla varmaan ollut mitään määritelmiä eikä sanoja semmoisille asioille niin pienenä. Ja kauhan usein ihmisten kanssa, kun keskustelee, niin sitten joku saattaa sanoa, että olisitko sitten alkanut kirjoittaa, olisitko kirjoittanut näitä kirjoja, jos ei olisi ollut näitä kokemuksia, ja eikö toisaalta tarvita tämä ristiriita, ja eikö se ole toisaalta välttämätöntä. Ja minä en kerta kaikkiaan niin kuin suostu ajattelemaan tai kääntämään mun ajattelua niin, että täytyy vaikka ensin käydä läpi joku alkoholismi, jotta olisi sitten niin kuin kirjoitettavaa. Musta se on niin kuin ihan tyhmää, se on meidän kulttuurin, nimenomaan meidän kulttuurin, suomalaisen kulttuurin vääristymä. Että vaikka Timo Koomukka, jos olisi ollut vähemmän itsetuhoinen, niin se olisi varmasti elänyt pidempään ja voinut rauhassa kirjoittaa vielä, että enpä jaksa oikein romantisoida.
Darje elää myös aika rappiollista elämää. Hän käy ryyppäämässä ja tappelemassa kaupungilla ja hän toteaa täällä, että susi laumassa on ulvottava susien mukana. Muuten lauma repii sinut riakaleiksi.
Niin, tämä Darjen maailmahan se on ollut todella raadollinen. Että sehän on täynnä niin kuin väkivaltaa ja siihen minun on varmaan se on 13-vuotiaana ollut ehkä vaikea samastua, että hän on todella ollut niin kuin omillaan. Ja sitten oli kauhean hämmentävä, minä luulen, että silloin minä olen varmaan ihan torjunutkin, kun minä en oikein muista, että mitä minä olen siitä ajatellut, että siis tämä naiskuva, mikä tästä välittyy, se on ihan siis tässähän on tämmöistä polyamoriaa, että on niin monen naisen kanssa, ja ihan niin yleistä, että niin jaetaan tämmöistä, että on tämmöistä ryhmäseksiä ja kaikkea. Että musta tuntuu, että tämä on ollut liian rankkaa mulle 13-vuotiaana edes niin ymmärtää, koska minä en yhtään niin muistanut, että tässä on niin paljon semmoista aika vääristynyttä seksuaalisuutta.
Niin tässä on näitä naishahmoja, joiden kanssa Darje on tekemisessä, on tämä nuori tyttö Despa. Despaa Darje siis opettaa, että hän on Despan tukiopettaja. Darje tutustuu myös Valentinaan, joka on töissä ilotalossa, tosin vain auttamassa siellä ja ikään kuin semmoisena piikana siellä. Mutta että Valentinakin joutuu näkemään hurjia juttuja ja Valentinasta tulee sitten tämmöinen jonkunlainen toveri Darjelle ja Valentina näkee Darjen onnettomuuden ja myös pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan Darjeta. Ja sitten on Zoje, joka on myös tullut tänne kaupunkiin, joka on sieltä kotikylästä ja jonka ahdistuksen hän näkee, että hänellä on väkivaltainen mies ja kärsii siinä avioliitossa ja perheenäitinä. Pystytkö samaistumaan johonkin näistä naishahmoista?
Se on hirveän ristiriitaisia ajatuksia mulla on niin tästä nyt aikuisena, että miten nämä naishahmot on kuvattu. Että ensin tämä, mistä viimeiseksi mainitsit, tämä Zoje, niin siinä on tämmöinen sukurutsainen kuvio myös siis, että hän jakaa aviomiehensä oman äitinsä kanssa. Ja siis tämmöisiä niin tosi ällöttäviä kuvioita. Mutta meidän tuon Valentinan, se on tässä tarinassa jonkunlainen sankari minun mielestä sikäli, että kun hän on siellä bordellissa töissä, mutta tähän on, täällä toimii tämmöinen niin itsesäätely ja itsesuojeluvaisto, mikä se voi olla jopa aivan epäuskottavaa, että näin oikeasti tapahtuisi, että hän niin pystyy pysyttelemään niin erossa, että hän vaan niin vie niitä pyyhkeitä ja vettä ja hän siivoaa siellä, mutta että hän ei myy itseään. Ja minä luulen, että minä olen halunnut samastua Valentinaan, koska seksuaalisuus on ollut kuitenkin sille aika pelottavaa ja sitä on halunnut niin rauhassa tarkastella. Sitten tässä on se Despa. Me koen, että tämä Despan kohtalo on paljon traagisempi kuin se Valentinan. Että me en näe, että se olisi mitenkään traumaattista, että se on siellä bordellissa, koska se osaa laittaa rajat, niin musta tuntuu, että se on niin ihan missä vaan turvassa. Kun taas sitten tämä Despa, joka on veljen ja äidin hemmottelema ja elää turvallista elämää niin kuin näennäisesti, mutta oikeasti kukaan ei suojele sitä. Ja ne on hirveän koskettavia tässä nämä, kun ne pahoinpitelee tosi törkästi sitä perheen koiraa, eli ne vaan niin kuin purkaa sitä omaa pahaa oloa siihen koiraan. Ja jotenkin tässä se, että kun noihin Darjetakaan kukaan niin kuin auta eikä kysy, että miten se voi, paitsi se Valentina auttaa sitä, mutta että ihmiset jää niin kuin yksin, että täällä on niin kuin sellaista sukurutsaa ja väkivaltaa ja kauheasti sellaista, niin kuin, sellaista rajattomuutta. Naisia kuvataan niin kuin oikukkaita, vähän kummallisia ja sitten kuitenkin niin kuin niiden niin kuin fyysisten ominaisuuksien kautta kuvataan. Ja sitten tässä on tämä Despa, joka on 12-13-vuotias. Hän on niin kuin just saman ikäinen kuin mitä minä olen ollut silloin, kun olen tätä lukenut, niin hän joutuu näkemään niin kuin aivan liikaa, ja vaikka tämä, minun mielestä tämä hahmo tässä romaanissa, tämä romaanihenkilö on epäuskottava sillä tavalla, että kun joku käyttäytyy aina mukaan niin kuin joku villikissa, niin on musta niin kuin niin ärsyttävää, mutta sitten jos minä ajattelen sitä ihan niin kuin emotionaalisesti, niin kuin sit mitä muuta se Despa voi kuin purkaa hirveää ahdistusta, kun häntä ei kukaan niin kuin hakkaa tai sillä lailla nujera, niin sitten se hänen ahdistus ilmenee niin, että hän pahoinpitelee koiraa tai hän niin kuin kiukuttelee ja hän saa raivokohtauksia. Ja hän tämä Despa, että on niin kuin olevinaan, niin kuin tässä tulee ilmi, että niin kuin hyvin voimakas ja sitten esimerkiksi pistää seinää vasta sen opettajankin sitten, kun se opettaja koittaa laittaa Despaa kuriin, niin sitten se pystyy niin kuin päihittämään verbaalisesti sen opettajan, mutta sitten käykin ilmi, että hän onkin suhde opettajan kanssa, eli opettaja käyttää häntä seksuaalisesti hyväkseen, ja sitten Despa tulee raskaaksi, että hän on ihan kauhean traaginen kaari Despalla.
Darje kuvaa tätä erästä tämmöistä opetustilannetta esimerkiksi näin, että Oppitunnit isäntäväkeni tumman tyttären kanssa sujuivat yhä kehnosti. Despal juro ja äksy, hän ei edes vilkaissut minuun. Hän tuijotti ikkunasta hurjaa lumimyrskyä ja laski ääneen korppeja, jotka koikkuivat akaasioissa, tai pureskeli kynsiään ja sormenpäitään niin, että veri juoksi. Mitä 13-vuotias Maria ajatteli Despasta?
No, minä luulen, että minä ihailin jollakin lailla 13-vuotiaana Despaa siitä, että Despa uskasi kiukutella, uskasi uhmata. Ja vaikka minua nyt ärsyttää tämä, että Despa kuvataan tämmöisenä villikissana, niin silloin 13-vuotiaana minä olen varmaan pitänyt sitä jollakin lailla niin kuin kiehtovana. Et minun aggressiossa kiertyi sitten sillä tavalla niin kuin minun niin kuin itseen, tai että ei ehkä ollut niin paljon keinoja ilmaista vihaa ja raivoa, kiukkua, että toiminta oli sitten hyvin niin kuin itsetuhoista. Niin sikäli minusta oli varmaan vapauttavaa lukea tämmöistä, että muistan muutenkin, kun me luin, niin ihailin, että jos oli tyttö, joka oli oikein semmoinen tulinen, ja kun me halusin olla myös mustalainen, niin sitten jos oli niin oikein semmoinen tumma ja tulinen ja räiskyvä ja palava silmäinen, niin se oli minun ihanne silloin.
Ja lopulta Despa ajautuu itsemurhaan. Eli kun hän on raskaana, niin hän ei näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin polttaa itsensä, koska myös tämä opettaja on lähtenyt ja kieltänyt tämän syntymässä olevan lapsen. Muistatko ollenkaan sitä, että miten koit Despan lopun?
Se tuli mulle nyt ihan yllätyksenä, että mä olen kyllä unohtanut, torjunut varmaan. En varmasti ole ihannoinut silloin Despan ratkaisua, mutta en voi sanoa, että olenko sitä pystynyt sitten sillä lailla niin pohdiskelemaan. Toisaalta, kun nyt muistan, kun kirjoitin sitä mun romaania, niin siinähän päähenkilö, se alkoi käyttää huumeita ja sitten se raiskattiin ja ei se varmaan tule raskaaksi, mutta olihan mulla tämmöistä kuvastoa itsellä, niin että tämmöisiä tosi rankkoja juttuja omissa teksteissä. Että voi olla, että tämä on tämmöistä holhoavaa sitä sen ikäistä minua kohtaan, että minä sanon, että olen varmaan torjunut. Mä olen ehkä vaan unohtanut. Mutta se ei, vaan se mielenkiintoista, että ei se mulla kuitenkaan ollut jäänyt nyt niin kuin mieleen, vaan mulla oli jäänyt mieleen luonnon voima ja tämmöinen sisäinen ilmaisun runsaus. Ja sitten mä olin muistanut tämän niin kielenkin erilaiseksi. Että tavallaan mä olin luullut, että mä olen saanut vaikutteita kielestä oman kirjoittamiseen, mutta nyt mä olen sitä mieltä, että ei se olekaan ehkä ollut se. Että on ollut muita kirjailijoita, joita mä olen jäljitellyt niin kielellisesti, että tässä on enemmän nämä aiheet. Onhan tämä vähän hienoa kieltä. Mutta ei kuitenkaan niin en ole ollut niin vaikuttunut, kun sen ikäisenä oli vaikka Dostojevskista tai Valtarista. Mutta sitten toisaalta tämä niinku kirjan alkulause, että minä osa niinku muistin ulkoa. Jostain syystä minulla oli tärkeää se, että Tone Eno katsoo minua syrjäkareen. Minäkin katson hänen, mutta en syrjäkareen. Minä katson häntä suoraan silmiin. Että jostain syystä tämä aloitus oli semmoinen, että minä toistelin sitä. Niinku sitten aikuisenakin vielä niinku muistin sen ulkoa ja siinä taas sitten ehkä joku tämmöinen sukulaisten kohtaaminen ja semmoinen, että en suostu salaisuuksiin, tai että kun sä kylässä tuntuu, että se on tärkeää, mitä ihmiset ajattelee, niin en halunnut, että mun elämässä on niin, että on tärkeää, mitä muut ajattelee. Ja sitten joidenkin sukulaisten kanssa, kun oli semmoinen suhde, että ei oikein sitä vuorovaikutusta, mutta että se saattoi olla, että niinku katseilla tai jotenkin, että piti olla aika valpas ja tarkka, että saa tietää toisesta ihmisestä jotakin. Niin just tämmöinen niin kuin katse, että se Tone Eno ei katsonut sitä Darjeta, että se Darje katsoi silmiin. Mutta sehän niin kuin torjui sitten tämä Tone sen Darjen. Ja varmaan semmoisia kokemuksia mulle oli niin kuin toisaalta, että tuli sillä lailla, että ei ollut sitä niin kuin aina sitä kohtaamista aikuisten kanssa. Että sillä tavalla niin kuin, että koin semmoista samanlaista yksinäisyyttä torjutuksi tulemista kuin tuo Darje.
Mitä luulet, Maria Peura, minkälainen olisit, jos et olisi 13-vuotiaana löytänyt Saharia Stankun Hullu metsä-romaania, jos et olisi lukenut sitä?
Niin, ja ajattelen, että jokainen kirja, joka on koskettanut syvältä, niin sehän muuttaa ihmistä. Se on ihan selvä. Tekee sitä niin kuin kokemusmaailmaa. Se vaatii, että on niin rinnakkain, jos löytää jonkun todellisuuden tai uuden todellisuuden tason, niin sitten siinä on paljon niin kuin materiaalia. Sitten mä ajattelin, että jos en olisi löytänyt tätä, niin voisin ehkä löytänyt jonkun toisen vastaavan laisen. Mutta nyt jos mä ajattelen tältä pohjalta, että tämä on muuttanut minun maailmaa, niin rohkeus tulee mieleen, että varmasti mä oon niin saanut, että tämä on niin kuin rohkaissut minua kovasti. Ja se, että musta on niin kuin syttynyt semmoinen kiihko, että pitää saada lisää, ja nyt mä haluan koko tämän maailman, mitä tämä kirjailija on niin kuin luonut, niin mä haluan niin kuin sen oman maailmani tueksi, että onhan se minua auttanut eteenpäin niin kuin siinä omassa kirjoittamisessa. Mutta onneksi mun ei nyt tarvitse kuitenkaan ajatella niitä, jos mä en olisi lukenut tätä, niin jotenkin asiat olisi mennyt toisin, koska on niin paljon niitä muita kirjoja, jotka on vaikuttanut, ja kirjailijoita, että toisaalta mä näen kyllä semmoisia linjoja niin kuin sieltä niin kuin tähän päivään, esimerkiksi vaikka ihan tämänhetkiseen työhön, joku juttu siellä, mikä minun mielestä liittyy tähän hulluun metsään, että toisaalta kaikki voisi olla toisin, jos en olisi lukenut tätä.
Niin, olisitko lähtenyt Tampereelle, olisitko lähtenyt Berliiniin, olisitko tehnyt tällaisia asioita, mitä Darjekin tekee, että tämä kirjahan loppuu esimerkiksi, kun Despa sitten tappoi itsensä, niin Darje kirjoittaa näin. Oli lähdettävä pian, niin pian kuin suinkin. Yrittäisin elää toisella tavalla, etsiä jotakin muuta. Ja ponnistelisin, jotta osaisin kirjoittaa toisella tavalla. Miten? Siitä minun täytyy päästä selville.
Se on aika hauskaa, että se mun toinen romaani Valon reunalla, niin se päättyy siihen, että tyttö nousee junaan ja kävelee menosuuntaan. Ja sitten kun luin tämän, että tässä kanssa noustaan junaan viimeisessä kappaleessa, että se oli aika hauska kytkös niin kuin sinne. Että ihan liioittelua olisi sanoa, että jos en olisi lukenut tätä, niin että olisinko lähtenyt. Tietenkin mä olisin lähtenyt Pellosta ja olisin mennyt Tampereelle. Ja, että tämä on ollut niin kuin yksi voimakas juttu tukemassa jotakin asiaa, mutta ei niin kuin jotenkin yksistään. Mutta tämmöinen synkronisiteetti toimii, että suuntaa johonkin asiaan huomioon, niin sitten siitä alkaa tavallaan tulla sitten samankaltaista materiaalia joka puolelta. Ja semmoisessa kokonaisuudessa mun mielestä niin kuin tämä kirja on hyvin merkittävässä asemassa.